Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos. Pradedam gavėnę. Taigi ir kalbėsime apie ją, kas tai yra, kokia paskirtis, ką apie tai galvoja popiežius, ką apie tai galvojo šventieji, ką jie sakė ir ką mes galėtumėm pasiimti šitai gavėniai, kad Velykos iš tiesų būtų Kristus prisikėlė, aleliuja. Bet ne, Kristus prisikėlė, gelbėkitės, kas galit. Taigi gavėne. Popiežius sako taip, gavėne tai sako yra nauja pradžia. Tai kelias vedintis į patikimą tikslą prisikėlimo Velykas. Kristaus pergalė prieš mirtį. Ir gavėnios metas, tai garsiai skambantis kvietimas atsiversti. Kitaip sakant, krikščionis yra kviečiamas sugrįžti visą širdimi pas Dievą, nesitenkinti vidutiniu gyvenimu, bet brandinti draugystę su viešpačiu. Kitaip sakant, ir visa šita gavinė, tai yra ne kažkoksai sadizmo arba mazochizmo laikotarpis, kada turėsi save stipriai apriboti, kankinti, plaktis, pasnikauti, tenai varvinti akis ir taip toliau, nieko panašaus. Krikščionybėje šitų elementų nėra nei sadizmo, nei mazochizmo. Jų ieškokite pagonybėje, bet tik ne krikščionybėje. Krikščionis yra žmonės, kurie stengiasi iš šito gyvenimo išspausti maksimaliai pačią geriausią kokybę. Santykyje su žmonėmis, su šituo pasauliu ir su savimi pačiu. Visose srityse. Absoliučiai visose srityse. Žiūrėkit, netgi ir toksai Pekas Kotas, psichologas, yra sakė, kam reikalinga disciplina. Įsivaizduot, ką reiškia disciplina, tai jinai mane suvaržo. Aš turiu daryti tai, kas man dabar, pavyzdžiui, gal būtų visai nepatogu, nemalonu, tingiu ir visa kita. Ne, sakė, disciplina tai yra priemonė mažinti gyvenimo kančias. Kitaip sakant, padaręs mankštą, jausiesi gerai visą dieną. Jeigu jos nepadarysi, visą dieną šuniui ant pasturgalio. Elementorius. Arba štai pavyzdžiui, askezė. Gal teko girdėtis, kad šitie vienuoliai arba senoviai yra asketai, kaip mes sakom, sportininkai, jau siminėja askezę. Jie savo kūną grūdina, lietus, šalta, dar kaip nors viskas, jie verčia jį, mūčina, kankina, bet esmė kokia? Visais laikais askezės prasmė buvo ne kažkoks tai mazochizmas ar dar kas nors ne. Tai priemonė jaustis geriau. Vienuolynas yra toks dalykas kaip regula. Vėlgi sakysi, nu va, viskas surašyta, kaip turi daryti, jokios laisvės, jokia liberalizma ir taip toliau. Nieko panašaus. Regula yra nuostabus dalykas. Jeigu mano širdis plaka reguliariai, aleliuja. Jeigu kraujas cirkuliuoja reguliariai, aleliuja. Inkstai, kepenys ir visokie ten skyšiai viskas slankioja reguliariai, tai įsivaizduokit, kad geriau ir būti negali. Štai tai regula, jeigu kam įdomu, nuvažiuokite bet kokį vienuolyną ir pažiūrėkite, jau jie labai ten tie išsekę vienuoliai, išsikankinę vargšeliai, kur žiūri žmogaus teisės ir taip toliau. Nieko panašaus. Išsišiepia, patenkinti, džiaugiasi. Džiaugiasi šito gyvenimu. Darbas ir malda. Ir juos padaro, jiems duoda pilnatvę. Atrodo apie šitai ir kalba, ir popiežius. Šių metų gavėnioje kalbėdamas irgi apie šituos dalykus, kad visų pirmiausiai nepaklystumėm šitame pasaulyje, bet kad iš tiesų galėtumėm turėti, kaip ir pačioje pradžioje sakiau, pačią geriausią kokybę. Ir čia nereikia nieko perspausti. Kūdikėlio Jėzaus Teresė sakė taip, sako, jeigu atliksi visą tai, ką turi ir gali, tai ir bus šventumas. Čia nereikia jokių super, ultra ir taip toliau. Ir reikia mokėti priimti save tokį, koks esi. Nenumoti ranką. Tu esi pusfabrikatis ir tu bile kada gali save pakeisti, kol dar yra šitas gyvenimas, o tai reiškia, esi materialiame pasaulyje, kurio viena iš savybių yra laikas. Vadinasi, kol kas viskas yra laikinai, tu dar gali keisti, dar amžinybės antspaudo nėra. dar nesustengo molis, dar tu gali minkyti. Ir toks Makarijus dykumų tėvas netgi sako šitaip, nei vienas žmogus negali pakelti, būdamas sąžiningas, tiesos apie save, savo polinkių į nuodėmę, bejėgiškumą, kompleksų, įdų, žaizdų. Ir sako, kaip išeitis yra gailestingumas savo. Atiduoti save, va tokį, koks tu esi. Taip kaip Kristus sako, teikit pas mane tokie, kokie esat. Sužeisti, nuodėmingi, purvini. Sako, aš jūs atgaivinsiu, išskalbsiu, aš jūs prikelsiu, aš jūs išgydysiu. Taigi pasirodo, gailestingumas yra savo, apie jį truputį vėliau kalbėsim. Ir visa šita gavėnė kaip tik ir bus ne kažkas kitas, kaip gailestingumas ir meilė savo. Visų pirmiausiai, žiūrėsim, kaip tai įvykdoma. Basasis karmelitas Lorencas, brolis, sako net ir taip, sako, nusidėjęs visada sakau savo, visada sakau Dievui, Dieve, niekada kitaip ir nepasielgsiu, jeigu tu mane paliksi vieną. Nes tik tu esi mano stiprybė, tik tu gali viską sutvarkyti. Štai dėl to popiežis ir sako, sako gavėnė, tai yra metas atsiversti. Kitaip sakant, visa širdimi sugrįžti pas Dievą. Lietuvių kalba, jeigu kas nors kalbate šitą kalbą, tai turėtumėte žinoti, kad žodis atsiversti reiškia at. Grįžtamasis ryšys si save ir versti. Versti save sugrįžti atgal į ką? Į pirminį Dievo projektą. Nes jį esate kiekvienas sukurtas pagal Dievo paveikslą. Būtų gražu, kad tai ir matytumėte šitą Dievo paveikslą savyje. Ir galėtumėte gerėtis, didžiuotis, džiaugtis, dalinti ir taip toliau. Arba priešingai yra daugybė žmonių, kurie dėja renkasi visai kitą gyvenimo būdą. Apie tai turbūt labai gražiai pasakoja šitas vienas pasakojimas apie pasaulinį nelabųjų kongresą. Ir štai tenai jie aiškinosi, vieni siūlė tą, ir pagaliau vienas tikrai išmintingas pareiškė taip, sako, ką daryti, kaip to žmonės atitraukti nuo Dievo, nuo bažnyčios, netgi nuo savęs pačio, nuo šeimos, nuo darbo, nuo visko, kad užsiknistų negyvai. Tikrai to žodžio prasme. Ir štai vienas išmintingas pasako, sako, apkraukit juos nereikšmingais darbais rūpeščiais. Tegul jų minčių pasaulis būna užverstas visokių šlamštų. Gundykite juos išlaidauti, pirkti, ir dar pirkti, skolintis, vėl pirkti, skolintis ir taip toliau. Tegul dirba daugiau negu 6 ar netgi 7 dienas per savaitę. 10, 12, 14 valandų per dieną, kad tik galėtų dar daugiau pirkti. Turėti. Ne būti, bet turėti. Du širdies skirtingi žodžiai. Viešpats, kai pašaukė žmogų, pasakė, būk. Piktoji sako dvasia, turėk. Atrodo, tuo ir gundė Jėzų šitoje dykumoje. Ar nori turėti viso pasaulio turtą, valdžią ir taip toliau galę ir visą kitą? Viešpats pasintė jį ant 3 raidžių, sako, eik von. Ir piktoji dvasia pasitraukė. Iki laikui, aišku. Piktoji dvasia sako, užverskite žmonių protus mintimis visokių šlamštų, kad nebegirdėtų tylaus ir meilės kupino guodžiančio Dievo balso. Tegul jiems ausyse ošia muzikos, radijos, laidų, televizorius turi būti neišjungiamas visą parą. Tegul varo non-stop radijos, automobiliai užvairo visur, niekur. Kompai ir visi kiti tegul ošia, taip kaip miške medžiai ir prie jūros pati jūra. Tak sako, tegul visa šitas informacinis šlamštas košia jų smegenis, kad išplautų viską. Kad neliktų nieko, kad žmogus va tokiu buku veidu ir slankytų po šitą pasaulį. Va su tokiais zombiais, apie kuriuos dabar atrodo čia filmų prikurta pilna, kad visi būtų va tokie. Jie turi būtinai nutraukti patį svarbiausią žmogaus gyvenime dalyką, ką asmeninį santykį su Kristumi. Čia yra krikščionybė. Asmeninis santykis su Kristumi. Be šito santykio krikščionybės tiesiog nėra. Tai jau nebe krikščionybė, o kažkokia grimasa. Sako, netgi jų kavos staliukus, maistą, viską apkraukite žurnalais, laikraščiais, bombarduokit protą, informaciją, žiniomis visas 24 valandas. Neleiskite ilsėtis. Net jeigu jie išvažiuos atostogų, tegul tvarko savo visokius reikalus, tegul neturi laiko pabūti su vaikais, su rogutėmis nuo kalno leistis, ar po lapus voliotis, ar maudytis, ar dar kažkur. Ne. Tegul visur būna pilna reklaminių laiškų, nuolaidų pasiūlymų, katalogų, ryšlavų kišančių neišsipildančias viltis ir svajonės. Nes visos šitos svajonės su Dievu jos 100% įsipildys. Čia jokių garantijų nėra. Čia reikės draskytis, plėšytis ir vis tiek galų gale suma sumarum nieko iš to nebus. Taigi net tegul jų poilsis būna perkrautas, kad jie iš to poilsio grįžtų dar labiau pavargę, dar labiau įsekę. Ir visiškai nepasiruošia imtis kasdienio darbo. Sekmadienis yra darbo diena, be abejo. Be abejo, jie tada tą dieną turi dirbti visus darbus, kurių nepadarė per savaitę, kad jau paskui visą kitą savaitę būtų visiškai pavėpę. Bejėgiai, išsekę, pikti, irzlus, nelaimingi, visus siuntinėjančius, savigaila ir visokie kitokie dalykai, tegul būna nuolatiniai palydovai. Na, o kad atsigautų, tam yra alkoholis, tam yra pasilinksminimų vakarėliai, parkai, triukšmingų koncertai, naktiniai klubai, kad tik būtų išsekę, kad tik būtų nelaimingi. Juk Dievas pašaukdamas norėjo, kad žmogus būtų šitame gyvenime laimingas. Ne, ne. Mes turim padaryti, kad šitame gyvenime žmonės būtų nelaimingi ir kad šito gyvenimo nebenorėtų. Va štai tada depresija, neurozės ir visi kiti dalykai, tegul būna jų draugai. Netgi jeigu jie yra tikintys karštai, leiskite jiems ieškoti paklydusių sielų, apkraukite jų gyvenimus tokia gausa gerų darbų, siekių ir viso kito, kad jie nebeturėtų laiko maldai. Vėl, kad neliktų to asmeninio santykio su Kristumi. Nes iš šito santykio kyla visa jėga tiems geriems darbams atlikti. Tegul jie bus priversti sunaudoti visas savo jėgas, aukoti sveikatą, netgi laiką su šeima, džiaugsmą, kad tik atliktų tuos kabutėse geruosius darbus. Ir taptų ne kažkino kito, kaip Dievo malonių vagimis. Nes tada jau aš darau. Tai mano darbas. Aš pakeičiau, pagerinau pasaulį. Jok šventasis tokiom iliuzijom negyveno. Na ir žinot, atrodo, kad piktai dvasiai, nežinau, ar pasisekė jūsų atžvilgiu, ar išplovė jums smegenis, ar ne. Bet iš tiesų yra daugybė žmonių, kuriuos mes matome iš tiesų nelaimingus, arba su tom dirbtinėm šypsenom, o viduje ten iš tiesų pragaras, pilna tokių pasaulyje. Viešpats tikrai nenori, kad tu būtum mazochistas, kad tu kankintum save. Nenori, kad šitas gyvenimas tau būtų kažkokia tai beprasmė, tuščia, tave žlugdanti kančia. Jis sako, žmogau, atsiversk. Grįžk į save. Nes žodis nusidėti lietuvių kalboje reiškia nu į šalį, si, save dėti. Padėti save į šalį, išeiti iš savęs, nebebūti savimi. Dievasgi norėtų, kad tu sugrįžtum į save. Kad nebūtų šitos dvasinės šizofrenijos. Kad iš tiesų pagaliau galėtum džiaugtis ir turėti pilnatvę šitame gyvenime. Na ir šitas popiežius mums siūlo tokį palyginimą apie du personažus. Apie Lozorių, Elgetą, ubagėlį. Ir turtuolį, tas, kuris buvo apšašęs babkėmis ir visu kuo. Na ir ką mes matom, vargšo aprašymas tikslesnis, jis netgi turi vardą. Mes matom, kaip jis veikia, ką daro ir visa kita. Tai netgi ir jo vardas Lozorius išvertus į lietuvių kalbą reiškia, Dievas padeda. Tuo tarpu turtuolis yra kažkokia tai išnykusi asmenybė. Mes matom, kad iš tiesų tokių žmonių, kurie didžiavosi savo gyvenimu, buvo labai turtingi ir visa kita liaupsinami ir taip toliau, išnyksta, kaip dūmai neblaškomi vėjo. Makt ir jų nėra ir niekas apie juos nebeatsimena. O atsimena ką? Atsimena tuos, kuriuos savo gyvenimą nugyveno netuščiai. Kurie darė ką? kažką gero. Netgi šitas Lozorius, jis yra Elgeta. Turbūt žinot, kaip senoviai vadindavo Elgetas? Ubagais. Ką reiškia ubagas? Jis, aišku, atėjęs ne iš lietuvių kalbos, jis yra iš rusų kalbos atėjęs. Ubagas. Tai yra žmogus, kuris yra uboga. Ubagas. Uboga. Prie Dievo. Nes ubagų misija ir buvo tokia. Keliauti per vienuolynus, semtis išminties, semtis informacijos, tai buvo tam tikra prasme ir žiniasklaida, ir keliaudavo paskui prisisėmė šitos informacijos per visą, žinoma, ten tikrai to žodžio prasme per Rusiją, keliaudavo ir užeidavo į žmonių namus. Žmonės, aišku, tokį ubagą priimdavo su didžiuliu džiaugsmu, tai buvo Dievo dovana, nes pas jį galėjai pasiklausinėti ir dvasinių dalykų, ir savo psichiką ir dvasę susitvarkyti, ir sužinot, kas kur pasaulyje vyksta. Maža to, ubagas išeinant, ką darydavo, visą šeimą palaimindavo. Tai buvo nuostabus dalykas, dėl to ir sako seniau, žmogus į namus, Dievas į namus. Taip iš tiesų ir buvo. Štai mes matom, kad Lozorius mus moko vieno dalyko. Visų pirmiausiai, kad kitas žmogus, kitas asmuo mums yra Dievo dovana. Mūsų santykis su kitu žmogumi yra teisingas, kai su dėkingumu pripažįstame jo vertę. Taigi ir šitas Elgeta prie turčiaus durų iš tiesų buvo ne kažkokia kliūtis ir našta, bet kvietimas keisti gyvenimą, atsiversti. Juk tas turtuolis turėjo visko, sočiai, tiek daug, kad net nebetilpo. Bet jis nesidalino. Jis norėjo sau. Man, mano, dėl manęs. Ir čia yra ta baisioji tragedija žmogaus, kai jis nebemato kito žmogaus, kai nebelieko, kai jis savyje nužudo santykį, lygiavertį, pagarbų santykį su kitu žmogumi. Kai kitas jam tampa daiktu, kas atsitinka, jame išnyksta šitas santykis asmuo ir asmuo, belieka asmuo ir daiktas, o laikui bėgant ir pats žmogus pavirsta daiktu ir belieka santykis daiktas ir daiktas. Tai yra didžiausia žmogaus tragedija, nes į amžinybę iškeliauja tik tai, kas buvo pažymėta meilės ženklu. Visa kita išnyksta, mes tai ir matom šitam palyginime. Ne kažką kita. Pasirodo, kad Lozorius buvo turtingas, o šitas turtuolis gyvenimo pabaigoje, kadangi neišsinešė tų savo kluonų su milžiniškais derliais, o jie taip ir pasiliko žemėje, jis išėjo beturtis. Visiškai beturtis. Ir kas jį apiplėšė? Kiti žmonės? Ne. Jis pats save apiplėšė. Jis pats tapo sau priešu. Apie tai ir kalba gavėnė, kad netapk žmogaus savo priešų, galbūt išmok pagaliau pamilti save. Netgi toks Žoržė Bernanas parašęs knygą Kaimo klebono užrašai, yra parašęs taip, sako, kartais netgi neapkesti savęs. Tokio nuodėmingo, tokio menko, su savo žaizdom, nuodėmėm, kompleksais, baimėm, yra lengviau negu atrodo. Malonė yra užsimiršti. Jeigu mumyse mirtų bet koks išdidumas, nes savigaila ir savigrauža yra irgi ne kažkas kitas kaip puikybė, malonių malonė taptų nuolanki meilė savo pačiam lyg kokiam Jėzaus Kristaus skaudančiam nariui. Atiduoti save tokį, koks tu esi viešpačiui, kad jis galėtų tave perkeisti, kol dar yra laiko, kol dar yra laikas. Nes ateis momentas, kai laiko jau nebebus. Išsijungs laikinumas, prasidės visai kitas buvimo būdas. Ir tada jau ką turi, tą turi. Mirtis yra antspaudas, ant kurio užrašyta te esie tavo valia. Kuo buvo pertekusi tavo širdis? Kitaip sakant, ką žmogau mylėjai šitame gyvenime, tuo ir pavirsi. Mylėjai žemę, pavirsi žemę. Mylėjai Dievą, pavirsi Dievu. Taigi iš tiesų dėl to popiežius ir sako, kad Lozorius mus moko, jo kitas žmogus mums yra Dievo dovana. Paprastas klausimas. Štai į negyvenamą salą. Ką norėtum pasimti? Krūva babkių, pinigų, brangakmenių, smaragdų, paveikslų galingiausias kolekcijas, ten Lurdą, Vatikaną, ką dar ten galima priglausti, Londono paveikslų galeriją, nu, ten gal dar Petrapilio, susirinkti visus paveiksliukus, abrozdėlius, išsikabinti ten ant palmių, ar katinuką. Vieną paprastą, va, tokį pavėpusį katinuką iš konteinerio. Ką norėtum pasimti į negyvenamą salą savo likusiam gyvenimui? Manau, patys suprantat, kad katinuką. Kodėl su katinuku įmanomas santykis? Su paveikslu, auksu, brangakmeniais, smaragdais ir visais kitais santykio nebus. Išprotėsi. Kalbėsi su jais susistatęs ten visus tuos paveikslėlius, bendrausi, pasakos ir visa kita, bet tai jau reiškia, kad jau būsi išprotėjęs. O su katinuku gali ir pasiginčyti. Ir pasišnekėti, ir pasiguosti. Netgi apsikabinti. Nebandyk glėbėšiuoti su paveikslais kokioje galerijoje, nes supakuos ir išveš. Taigi, Viešpats mus įspėja, žmogaus sako, žiūrėk, neapsigauk šitame pasaulyje. Iš tiesų teisingai pasirink. Štai gavinė ir yra, kad peržiūrėtum savo santykį su šito pasaulio vertybėmis. Iš tiesų pažvelk, ar tikrai pakankamai laikos skiri žmonai, vaikams ar savo vyrui. Ar iš tiesų nėra jie nuskriausti ir apleisti, ar ne per daug sudaiktėjai, ar iš tiesų pasitiki Dievu, ar su juo sprendi savo problemas, ar su juo planuoji, svajoji, nesvarbu, kas tai būtų, ar atostogos, ar pirkiniai, ar darbas, kokį pasirinkti. Visi šitie dalykai, juk Dievas yra tavo gyvenimo bendra keleivis, kaip sakė Kristus, aš noriu būti tavo bičiuliu. Tas, kuris būtų su tavimi ir skausme, ir vargė, ir džiaugsme. Kad pasidalintas skausmas taptų dvigubai mažesnis, o džiaugsmas dvigubai didesnis. Kristus nori ir trokšta šito. Gal tau būtų tai visai priimtina? Padvigubinti. Kitaip sakant, beveik gali gimta, jau gaunasi matematiškai 4 kartus pagerinti savo gyvenimą. Kodėlgi ne? Ir uždyka, kas svarbiausia. Čia ypač suvalkiečiams, bet manau, kad tai yra artima ir bet kokiam žmogui. Taigi Viešpats kviečia mus sielos remontui. Galbūt išsitaškim savo gyvenime, galbūt išsimėtim, galbūt laikas būtų sugrįžti atgal. Dėl to ir darom, ką peržvelgiam savo gyvenimą, tas dalykas įeina į išpažintį, peržvelga savo gyvenimo, savo santykių su daiktais, su žmonėmis, su laisvalaikiu, su savimi pačiu, peržvelgi, paskui nueini prie konteinerio, kitaip sakant, prie klausyklos ir visą šlamštą išpili lauk. Atsirenki, kas yra iš tiesų reikalinga, išpili lauk ir tada paskui į tą savo sielą, išmetęs lauk, atsirado vietos, eini tada priimi Dievą, priimi komuniją, priimi Kristų. Štai tada tavo siela ir atsigauna. Štai tada tavo žaizdos gali būti gydomos. Štai tada prasideda vėl gyvenimas pilnatvėj. Taip kaip popiežius ir sako, tai nauja pradžia. Tai kelias vedantis į patikimą 100% tikslą prisikėlimo velykas. Į Kristaus pergalę prieš ką? Prieš mirtį. Mirtį plačiaja prasme. Mirtį 2. Kas tai yra? Baimė, neviltis, vienatvė, kompleksai, priklausomybės, ydos ir visi kiti dalykai. Kokie jie ten bebūtų, galbūt netgi tie patys baisiausi, tarkim, neatleidimas, puikybė, pavydas, godumas kartu su šykštumu. Šitie dalykaigi mums atima gyvenimo džiaugsmą. Jeigu tu neatleidi, vadinasi, tu savyje nešiojasi nuodus. Kaip kokį dvasinį vėžį, kuris tave ėda ir graužia. Tai gal atleisk, gal teismą patikėk Viešpačiui. Gal pats neusijim, kad dar labiau net savęs nesužalotum. Galbūt puikybė, juk ką daro puikybė? Puikybė nuo tavęs atstumė žmonės. Tu pats atstumi žmonės su savo puikybė. Kasgi norės bendrauti su tuo, kuris save laiko aukštesniu už tave? Aišku, kad ne. Nebent veidmainis, nebent tas, kuris tikisi iš to turėti naudą, vieną kartą tau voštelėjęs per galvą inkstus kepenis ar dar kokią jautresnę vietą. Pavydas? Taigi jis atima iš tavęs gyvenimo džiaugsmą, nes tu nebegalvoji. Apie džiaugsmą, ramybę, meilę, dar kažką. Tu nebesugebi džiaugtis tuo, ką gyvenime turi. tu pilnas neapykantos, kad kitas žmogus turi. Ir tu trokšti ko, kad jis neturėtų, kad jam nepasisektų. Visas tavo gyvenimas yra užnuodytas. Gal spjauk tuos nuodus lauk, gal išsivemk, kamgi tuos nuodus ryt. Tikrai jų nereikia. Mesk lauk. Tikrai Dievas tavęs nenuskriaudė, jis davė viską, ko reikia tavo gyvenimo pilnatvei. Ar tu pasiimi? Kitas klausimas. Nes yra šitas, dar viena tai irgi iš tų didžiųjų nuodėmių, godumas. Pats godumas gal dar ir nėra toks baisus, nes žmogus yra tokia būtybė, kuri trokšta visko, tačiau kai jinai užsidaro tik tais materialiame pasaulyje, tik savo garbė ir šlovėje, kurios yra be abejo tuščios, tai tada be abejo jis būna nusivylęs, nes pasirodo šitas pasaulis žmogaus negali patenkinti. Žmogus yra begalybė, jam reikia kitos begalybės, ta kita begalybė yra Dievas. Taigi ir žmogus niekada negali būti sotus šitame pasaulyje, kaip Augustinas sakė, neramin mano sielą viešpatie, kol neatsilsės tavyje. Tu esi tai, ko iš tiesų mano siela trokšta, tai, kas ją gali užpildyti. Sofos, salos, ciucikai, babkės ir visi kiti dalykai neužpildys. Tai sakau netgi iš patirties, ne iš asmeninės, bet iš savo draugų, kurie turi viską. Vienas netgi mieste gatvę savo vardu pavadino. Nu, pasirūpinu, kad būtų gatvė pavadinta jo vardu. A, betgi nelaimingas, nėra tos pilnatvės, sako, pasirodo, ne. Apsigavau, išsidūriau. Kažkam ne to dalyku. Vėlgi grįžtam į tą pradžią, kur ir sakėm, kaip piktoji dvasia žmogų sugundo, ką daryti, nebūti, bet turėti. Pasirodo, būti reikia. Pats buvimas yra džiaugsmas, o neturėjimas. Nes turėjimas šiandien turi, rytoj tų dalykų nebėra. O jeigu tu jau esi, iš tavęs šito niekas atimti jau negali. Tai ir galėsi išsinešti jam žinybę. Tai, kas esi. Tai, ką išgyvenai, kokius santykius su kitais žmonėmis, bet ne turtus, gėrybės ir visa kita. Nes turbūt žinot, kad kai nusiperki kažkokią prekę, mobiliaką, televizorių, mikrobangę ar dar kažką, skalbenkį ar fotiką, nesvarbu, kaip ten nusipirkai, garantija duodama kam? Prekiai ar įpakavimui? Matot, garantija yra suteikiama prekiai, įpakavimui ne. Įpakavimo neišmeti, jį padedi kur nors tenai į kokį sandėliuką arba ant aukšto, nes jeigu reikėtų kartais nunešti garantinį, tai kad galėtum vėl į tą įpakavimą prekę įdėti. Dievas garantiją duoda mūsų sielai. Kūnui ne. Jeigu kam kas tuo netikit, nueikit į kapines ir pasižiūrėkit. Visi atgulsim ten. Nesvarbu kokiam pavidale, ar tokiam kokiam esam, ar sudeginti, ar dar kokie. Nesvarbu. Atgulsim ten, bet su siela taip nebus. Siela jinai išlieka. Jinai priešingai, jinai auga. Plečiasi. Kaip šventas raštas sako psalmėse, padaryk mane viešpatie didžią dvasį. Kad būčiau milžiniškas. Tokie atrodo buvo šventieji. Jie tiesiog leido, kad augtų. Jie neuždarė savęs šitame keturių matavimų pasaulyje, jie leido, kad būtų jis praplėštas ir jie galėtų augti. Mes kartais iš tiesų save uždarome į tokią dėžę ir toje dėžėje paskui dūstame. Gavėnė skirta tam, kad išsilaisvintum. Štai ir popiežius iš tiesų rašo, kad sako, matome tą vargšą nelaimingą iš tiesų turtuolį, kuris gyvena tą iliuziją, laimės iliuziją. Jis turi prabangius rūbus, tarsi būtų karalius, jo laikysena kaip dievybės, nors iš tiesų jis pats save apgaudinėja, jis yra paprastas mirtingasis. Ir matydami šį veikėją, sako popiežius, suprantame, kodėl Evangelija taip kategoriškai smerkia meilę pinigui. Mes mylime maistą. Nu, labas rytas. Kas čia dabar per nesąmonį? Meilė yra santykis. Maistas yra skirtas suvirškinti ir pavirsti kakučiu ir sisiuku. Meilė tikrai, meilės tikslas tikrai nėra paversti objektą sisiuku ar kakučiu. Visai kita prasmė. Ne. Įsileisti šitą žmogų į savo gyvenimą ir įeiti į jo gyvenimą, kad jį praturtinti ir tuo pačiu save. Nes pasirodo, anatomija yra labai paprasta, darydamas, linkėdamas, trokšdamas gėrio kitam žmogui, tu tą gėrį sukuri savyje ir jis lieka tavo, kaip tavo sielos konstitucija, kuri ir galios amžinybėje. Priešingai su blogiu yra lygiai tas pats. Darydamas, kurdamas, linkėdamas to blogio, tą blogį įteisini savyje ir jis tavyje pasilieka, va, kaip tam turtuoliui. Kai jis ten išsineši jam žinybę, pasirodo šlamštą. Pasirodo šlamštą. Ir mes matome, kad abu du veikiai puikiai supranta, jog nieko neatsinešime į kitą pasaulį, nieko neatsinešime į šį pasaulį, nieko neįsinešime. Tik kentėdamas po mirties pagaliau turtuolis atpažįsta Lozorių. Po mirties atkuriama tam tikra pusiausvyra ir gyvenime patirta blogį atsveria gėris. Pasak popiežiaus palyginimo tesinys, tai yra visiems krikščionims kita žinia, turtuolis ką daro. Jis dar turi gyvų brolių ir prašo Abromą, kad pasiūstų Lozorių juos įspėti. Bet Abromas kas sako, a jie turi šventą raštą. Turi šventą raštą, tegul skaito ir klauso švento rašto. A jeigu jo neklauso, tai nepatikės, net jeigu kas ir iš numirusių prisikelti. Štai tada popiežius ir sako. Sako, viso blogio šaknis yra Dievo žodžio neklausimas. Dievas davė žmogui instrukciją, kaip elgtis šitame gyvenime. Yra knyga. Knyga žmogui, kuri jau beveik 4000 metų kaip galiojanti. Kas nežioplas, jie naudojasi ir turi pilnatvę, žino, kaip savo gyvenimu naudotis ir tada jis funkcionuoja teisingai šitas gyvenimas. O kiti eksperimentuoja, kiti su savimi eksperimentuoja, tingi atsiversti šitą žmogaus sielos instrukciją ir ją persiskaityti. Ir daro ką? Klaidas. Non stop. Drožia savo gyvenimą. Štai dėl to ir gavėnia yra, kaip popiežius sako, tinkamas metas atsinaujinti, susitinkant gyvąjį Kristų, jo žodyje, sakramentuose, kitaip sakant, išpažintyje, ir kitame asmenyje, vykdant gailestingumą, yra daugybė žmonių, kuriuos galima aplankyti, paguosti, išklausyti, nusišypsoti. Šventoji dvasia tegul mus veda iš tikrųjų tikru atsivertimo keliu, kad galėtumėm sugrįžti į save. Kad Velykos iš tiesų būtų, Velykos išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų didžioji šventė. Pas rusus tai yra vaskrisenija, prisikėlimas. Jie netgi ir sekmadienį taip vadina vaskrisenija, prisikėlimo diena. Tegul iš tiesų mums kiekviena gavėnios diena būna skirta ne kažkam kitam kaip prisikėlimui. Kad po truputį sugrįžtumėm į save, kad atrastumėm save. Kai tą patį brangiausią ir nuostabiausią savo gyvenimo perlą, kad neišdrabstytumėm savo gyvenimą, kad paimtumėm į rankas jau šiandien šventą raštą, kad neatsitiktų kaip praeitam prezidentui, Brazauskui, ar čia už praeitam kažkuriam, taigi, kad tik tais prieš mirtį 3 mėnesiai paėmė į rankas šventąjį raštą, Naują Testamentą perskaitė ir pasakė iš tiesų pranašiškus žodžius, jeigu aš šitą knygą būčiau paėmęs bent prieš 2 metus, gyvenimas bent jau tuos 2 metus būtų buvęs visai kitoks. Tai galbūt nelaukim, bet kaip tas turtuolis, kol nusproksim ir staiga pamatysim, kad gyvenimą ištaškėm tuščiai, beverčiai, kad kovojam kažkokias svetimas kovas, kad tikrai to žodžio prasme net negyvenom. Net nebuvojom šitame pasaulyje. O tasėmės su kažkokiais tai kvailais daiktais, kad buvom užsidarę į savo egoizmo, baimės, nevilties, kažkokį tai kalėjimą. Viešpats gi nori, kad mes turėtumėm gyvenimą, kad jo turėtumėm apsčiai, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taigi ir šita gavėnė yra kelionė su viešpačiu, o jeigu būsi su viešpačiu, tai apie kokią čia depresiją galima šnekėti. Čia, kaip jau minėjau, tikrai jokios vietos nei sadizmui, nei mazochizmui. Tai yra džiugus laikotarpis. Kada tu pagaliau matai, kada viskas tavyje pradeda atgyti, atkurti. Argi statydamas namą arba darydamas namuose remontą, Pradžioje gal būna biski bardakas, bet paskui po viskas po biski gražėja. Ir tu, kai matai, kai gražėja viskas, arba, pavyzdžiui, geni medį, pjauni pievą, tu matai, ravi kokį nors daržą, tu ką matai? Matai, kaip keičiasi kokybė, kaip viskas gražėja ir tau ateina kas? Džiaugsmas. Ateina džiaugsmas. Taigi ir šita gavėnė yra tikrai to žodžio prasme to vidinio, ne išorinio popsinio džiaugsmo, bet vidinio džiaugsmo laikotarpis. Taip ir linkiu išgyventi. Šventas raštas netgi sako, pasitep kalėjimi galvą, kad iš tiesų visiems atrodytum besidžiaugiantis. Na, o tuos vargus ir rūpeščius, kuriuos taip kaip sportininkas ar kažkoks menininkas sudedi kaip vargą, kad gautum tą nevystantį vainiką, iš tiesų viešpats jums tau ir nori jį uždėti. Nori, kad iš tiesų po šitų 7 savaičių tu būtum atsigavęs. Tu būtum iš tiesų prisikėlęs. Tuo linkiu šitoje gavėnioje. Su jumis apie gavėnę kalbėjo ir dalinosi įspūdžiais kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Su Dievu.